Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 29-mart, juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Bugungi dasturimizda takchillik. Xorazmda benzin shapkasi bilan sotilmoqda.
Zapravkalara kelayotgan benzinlar ham katta bir narxda qo'shimcha pullar bilan sotilmoqda. Lekin buni tekshiradigan, o'sha ishni bir nazorat qiladigan hech kim yo'q.
O'zbekcha madaniy inqilob. Xitoyda chumchuq otgandilar, O'zbekistonda mayna otdilar. Adolat saroyi. O'zbekistonda xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlanmoqda.
Shunga asosan biz O'zbekistonning xalqaro arbitraj sudlari faoliyat yuritishi mumkin bo'ladi.
Da'vatchilar Qirg'izistonda tablig'i jamoat tashkiloti faoliyatini o'rgandilar.
Tablig'i jamoat Qirg'izistonda aholi orasida qanday obro'ga ega degan savollarga javob qidirdik.
Jinoyat va jazo qirg'iz deputatlari ustidan hukm o'qildi. Erkin mikrofon eshitirishi sarlavhalari. Endi xotinimning pensiyasini kesishdi. O'zbekning kamsitilishidan boshqaruvchilar manfaatdor.
Ilmda, ma'rifatda ham, kuchda, askarda ham kuchlik bo'lib kelgan bir millat bu.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. 26-27 mart kunlari Toshkentda o'tgan o'zbek qirg'iz chegarasiga oid muzokarada sulh anklavi bilan bog'liq vaziyat ham muhokama qilingan. Qirg'iziston hukumati matbuot vakili Melis Erjigitovning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov va Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Shomil Otaxonov Toshkentdagi muzokarada delegatsiyalarga yetakchilik qilgan. Qirg'iziston hukumatining chegara delimitatsiyasi bo'yicha mulozimi Qurbonboy Iskandarovning ozodlikka aytishicha, muzokaralar do'stona muhitda o'tgan, biroq tomonlar sulh masalasida qanday to'xtamga kelgani matbuotga ochiqlanmadi. Yanvar oyida sulh eksklavida o'zbekistonliklar bilan qirg'iz chegarachilari o'rtasida to'qnashuv yuz bergan va ikki mamlakat o'rtasidagi chegaralar qariyb bir oy davomida yopiq qolgandi. Toshkent uchrashuvida Qirg'izistonning O'zbekiston hududidagi Barak anklavi va ikki mamlakat o'rtasidagi suv havzalaridan foydalanishga doir masalalar ham muhokama qilingan. O'zbekiston MDH mamlakatlarining noqonuniy migratsiyaga qarshi hamkorlikda kurash kelishuviga qo'shildi. O'zbekiston Senati mamlakatning noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash kelishuviga qo'shilishi to'g'risidagi qonunni 28 mart kuni o'tgan yig'inida qabul qildi. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining xabar berishicha, mazkur kelishuv O'zbekistonga MDH mamlakatlari bilan ko'p tomonlama, jumladan noqonuniy migratsiya asosiy omili bo'lgan narkojinoyatlarga va terrorizmga qarshi hamkorlikda kurashish majburiyatini yuklaydi. Senat O'zbekiston migratsiya qonunchiligiga o'zgartirish kiritmaslik sharti bilan bu kelishuvga qo'shilish uchun ovoz berdi. Mintaqaga oid xabarlar. Bugun Bishkek shahari 1 may tuman sudi hukmiga ko'ra hukumatni zo'ravonlik bilan bosib olishga harakat qilganlikda ayblangan 3 deputat Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talant Mametov 1.5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Qamchibek Tashiyevning 3 nafar tansoqchisiga 1 yildan qamoq jazosi tayinlandi. Sud jamoat arbobi Qubatbek Kojanaliyevni aybsiz deb topdi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Xotlan viloyat militsiyasi boshlig'i o'rinbosari Eminjon Jalilov 15 kundan buyon bedarak qolayotgan o'zbek jamiyati lideri Salim Shamsiddinovning o'g'irlab ketilgani haqidagi gaplarni inkor qildi. BBC ma'lumotiga ko'ra, Jalilov Amnesty International tashkilotining Shamsiddinovning o'g'irlanishi siyosiy maqsadlarga asoslangan degan bayonotini ham rad qilgan. Amnesty International Salim Shamsiddinovning yo'qolishini siyosiy sabablarga ega o'g'irlik bo'lishi mumkinligini ta'kidlab, uning Tojikistonda o'tkaziladigan prezidentlik saylovlariga bir necha oy qolganda daraksiz g'oyib bo'lgani yuzasidan xavotir bildirdi. Qirg'iziston parlamenti 2010 yilgi o'sh voqealarida rasmiy Bishkek aybdor deb hisoblayotgan o'zbek liderlari Qodirjon Botirov, Inomjon Abdurasulov, Jaloliddin Salohiddinov va Karomatxon Abdullayevlarni qo'lga olish va Qirg'izistonga olib kelish haqida qaror chiqardi. Qarorda huquq tartibot tuzilmalariga mazkur shaxslarni qidirib topish va hibsga olish haqida ko'rsatma berilgan. Qodirjon Botirov o'sh qirg'inning asosiy aybdori sifatida o'tgan yili Qirg'iziston sudi tomonidan sirtdan sudlanib, 1 umrlik qamoq jazosiga hukm qilingandi. Qodirovning Shvetsiyadan boshpana olgan aytiladi. Qolgan 3 shaxsning hozirda qayerda ekani noma'lum. Qodirjon Botirov xalqaro ommaviy axborot vositalarida qilgan chiqishlarda o'zining begunoh ekanini ta'kidlab keladi. Xalqaro xabarlar rasmiy Pxinyan AQSh hududi va Tinch okeani mintaqasidagi harbiy bazalar hamda Janubiy Koreyaga qarshi qaratilgan raketalari to'la jangovar holatga keltirilganini bildirdi. Shimoliy Koreya davlat matbuoti ma'lumotiga ko'ra, prezident Kim Chen Un payshanba kuni kechqurun bu boradagi tegishli qarorni imzolagan. Kim Chen Un AQSh imperialistlari bilan hisob-kitob qilish fursati yetganini ta'kidlagan. Pxinyan AQShdan kelayotgan harbiy tahdidga javoban shunday qaror qabul qilganini ta'kidlamoqda. Dushanba kuni AQSh va Janubiy Koreya Pxinyan tomonidan amalga oshiriladigan har qanday hujumga qarshi birgalikda javob qaytarish to'g'risida kelishuv imzolaganida. Shimoliy Koreya o'tgan yilning dekabrida orbitaga sun'iy yo'ldosh uchirgan, lekin Qo'shma Shtatlarning materik qismiga yetib bora oladigan uzoq masofali raketaga ega emasligi aytiladi. O'tgan oyda Pxinyan 3-chi marta yadroviy sinov o'tkazgani BMT Xavfsizlik Kengashining Shimoliy Koreyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirishiga sabab bo'ldi. BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi Turkiya hududidan suriyalik qochqinlarning badarg'a qilinishi to'g'risidagi ma'lumotlar olingandan tashvish bildirdi. Payshanba kuni Reuters agentligi Turkiya hukumatidagi manbaga tayangan holda suriyalik yuzlab qochqinlar o'z vataniga qaytarilgani haqida xabar qilgandi. Qochqinlarning badarg'a qilinishiga chorshanba kuni Turkiya harbiy politsiyasi va suriyalik qochqinlar o'rtasida sodir etilgan to'qnashuv sabab bo'lgani aytilmoqda. Qochqinlar lagerdagi yashash sharoiti og'irligidan norozilik bildirib namoyish o'tkazgan, politsiya esa ularni ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llab tarqatganida.
Xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Mehribon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Aziz tinglovchi, davom etamiz. Bir necha daqiqa oldin, demak 29 mart kungi efirimizning birinchi soati boshlanishi arafasida Qirg'izistonda mamlakat parlamenti deputatlari ustidan hukm o'qildi. Bu voqea tafsilotlarini bilan birozdan so'ng tanishtiramiz. Hozir esa O'zbekistonga oid bir batafsil xabar. Gap benzin taqchilligi ustida boradi. Xorazmda benzin chayqovchiligi, avtomobil yonilg'isi quyish shoxobchalariga ham yetib kelganga o'xshaydi. Har holda benzin taqchil Xorazm viloyatida shu kunlarda ushbu yonilg'i ayoq ishlarda shapka bilan sotilyapti. Rasmiylar O'zbekiston bo'ylab bir necha oydan beri kuzatilayotgan yonilg'i taqchilligining sabablari haqida shu vaqtgacha izoh bermagan. Benzin taqchilligi sabablarini Xorazm viloyati hokimligi ham, Xorazm nefti bazasi idorasi rasmiylari ham tushuntira bera olishmadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Xorazmda bir necha yildan buyon davom etayotgan avtomobil yoqilg'isi taqchilligi benzin chayqovchiligini avjiga chiqargan. Benzinni noqonuniy ravishda oshiq narxda olib sotish shu kunlarda avtomobil yoqilg'isi quyish shoxobchalariga ham yetib kelgan. Xivalik haydovchi Hakimjon bir qancha yoqish stansiyalarida benzinni ustiga narx qo'yib sotilishi guvohi bo'lganini aytadi.
Bu hamma qatgan shu gapchi. Mesalan, bu Xivada boshqalardan men samolyotda o'tkazdim, tinch samolyotdan 2200 so'mga. Ondan keyin 1000 dedi. Ondan keyin beradigan bank sal yaxshiroq beradigan pulni dedi. Sizga topshiray, dedi. 10 litrdan 2000 so'm. Bizga kompakt dedi. 1200 so'mku, davlat bahosi. Lekin atak o'zi 2000 qadriyat. Deb turadi. 10 litrdan 2000 yen. Ziyofatga kirganda 2200 2400 ketar bari yana.
Buna tashqari yoqilg'i quyish shoxobchalarida xaridorlardan plastik kartochka orqali to'lov qabul qilishdan ham voz kechish va faqatgina naqd pulga savdo qilish holatlari ham kuzatiladi. Kartochka umuman olinmaydi, chunki kartochka bilan ustiga qo'yib sota olmaydi, faqat naqd berasan deydi. 10 litr olsang 2000 so'm, 20 litr 2200, 30 litr so'rasang 2500 gacha narx yetadi deydi Hakimjon. Xorazmda avtomobil yoqilg'isi quyish shoxobchalarida benzin olib sotarligi avjiga chiqqanini xivalik huquq faoli Hayitboy Yoqubov ham tasdiqlaydi.
Haqiqatan ham Xorazmda hozirgi paytda benzin masalasi shu qishga o'xshab faysal holatda turibdi. Endi zapravkalarga kelayotgan benzinlar ham katta bir narxda qo'shimcha pullar bilan sotilmoqda. Masalan, o'zining narxi 1600 bo'ladigan bo'lsa, zapravkani o'zida shu 2200 so'mdan aholiga pullanyapti. Agar yana o'zi 10 litrdan menda taqsimlanyapti, agar kimdir yana ko'proq olmoqchi bo'lsa, bu narx 2500 so'mga chiqib ketyapti. Yani 15 litr olmoqchi bo'lsangiz 2500 so'mdan pul to'lashingiz kerak. Lekin buni tekshiradigan, o'sha ishni bir nazorat qiladigan hech kim yo'q. Har kim o'zi xon, o'zi sulton qabrida ish olib boryapti. Agar qo'rsib qilib javob berishadi, narxi bunaqa bunaqa deb shunday savol beradiganlar, endi qariyalar, boshqa odamlar topiladi. Lekin olsang shu degan bir javobni eshitasiz.
Endi bu defitsit bilan bog'liqmi yoki odamlarni shu benzin sotuvchilarning o'zlari shuni defitsit yaratyaptimi?
Menimcha bularni o'zlari yaratyapti. Chunki defitsit agar kundalik keladiganini kunda olib kelmayapti, haftada 2 marta olib keladi o'zlari epistandi. Lekin ko'cha ko'ylarda hozir ko'pchilik o'sha benzin furushlik bilan shug'ullanyapti. Ularning qo'lidagi narxi 3000 so'm, 3200 so'm, 3500 so'mgacha, kechqurunlari 4000 so'mgacha chiqib ketgan. Benzin furushlarni. Bu o'sha davlat sotadigan azizlardagi nimalar, ayaqishlarda sotiladigan benzinlarni ham bular ko'tarinki sotib olishadi, optim o'sha ko'cha ko'ylarda sotayotgan odamlarga.
Avtomobilga benzin quyish uchun kelgan oddiy odamlarning sabri chidaganlari kutadi, sabrsizlari esa navbatni ko'rib qaytib ketishadi va olib sotarlarga murojaat etishga majbur bo'lishadi. Viloyat rasmiylari benzin chayqovchiligi borligini rad etishsa-da, ko'cha ko'yda benzin savdosi avjida. Rasmiylar O'zbekiston bo'ylab bir necha oydan beri kuzatilayotgan yoqilg'i taqchilligining sabablari haqida shu vaqtgacha izoh bermaganlar. Benzin taqchilligi sabablarini Xorazm viloyati hokimligi ham, Xorazm nefta bazasi idorasi rasmiylari ham tushuntirib bera olishmadi. Nefta baza benzinni zaporofkaga chiqaradi, kunora chiqib turibdi. Benzin taqchilligining sababini bilish uchun viloyat hokimiga chiqasiz, dedi Xorazm nefta bazasi idorasi rasmiysi. Hokimiyatidagilar esa bu yuzadan izoh bera olmasliklarini aytishdi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Maktubingiz bejavob qolmaydi. Astinochi, mana endi mintaqa yangiliklari, diqqat markazida Qirg'iziston va Qirg'iziston poytaxti Bishkekda bo'lib o'tayotgan, hali tugagani yo'q. Har holda 29 mart kungi kechki eshitirishlarimiz boshlanishi arafasida tugagani yo'q edi. Bir sudni aytayapman, sud Qirg'iziston parlamentining bir ikki deputati ustidan 3 deputati deyapti mana Mehribon ustidan o'tkazilgan sudlov nihoyasiga yetib borayapti, lekin deputatlar ustidan chiqarilgan hukm aniq. Mehribon, marhamat qilib shu ish tafsilotlari bilan tanishtirsangiz, ular nima uchun sudlanishdi-yu va qanday hukm chiqdi? Marhamat.
Endi hozir Sarvar aka aytib o'tdilar, demak, hali sud davom etyapti, lekin sud hukmi aniq deb bu bugun kun davomida Ozodlikning Qirg'iz xizmati sud jarayonini jonli blog sifatida yoritib bordi va efirimiz boshlanishidan bir necha daqiqa avval Ozodlik jurnalistlari o'sha sudya hukmni o'qiganini e'lon qildi. Demak, Bishkek shahar 1 may tuman sudi hukmiga ko'ra hukumatni zo'ravonlik bilan bosib olishga harakat qilganlikda ayblangan 3 deputat Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talant Mamitov 1.5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Qamchibek Tashiyevning 3 nafar tansoqchisiga 1 yildan qamoq jazosi tayinlandi. Sud jamoat arbobi Quvatbek Qo'janaliyevni aybsiz deb topdi.
Mehribon Tashiyevga 1.5 yil, Mamitovga 1 yil deb ko'rdim men boyaroq.
Qamchibek, endi tafsilotlarni albatta biz yana o'rganamiz, chunki bu hozircha bizga o'sha jonli blog orqali yetib kelgan ma'lumotlar, balki boshqa o'zgartirishlar kiritishimiz mumkin. Dasturimiz davomida albatta bunga yana to'xtalamiz. Demak, bugun sud hukmi o'qilishi arafasida sud binosi, Bishkekdagi sud binosi oldida 3 deputat himoyasiga aksiya bo'lib o'tdi. Ushbu aksiyada 200 ga yaqin nafar kishi ishtirok etgani aytildi. Hukm o'qilishidan 2 kun avval Qirg'iziston prezidenti Toshkentda Almazbek Atamboyev 3 nafar muxolifat yetakchisidan borayotgan sud jarayoniga aralasha olmasligini ta'kidladi. 3 muxolifatchi o'tgan yilning oktyabrida Bishkekda zo'ravonliklarga aylanib ketgan 1000 kishilik namoyish ortidan hibsga olingandi. Deputatlar o'tgan yilning 3 oktyabridagi mitingda hukumatni bosib olish chaqiriqlarini aytib, namoyishga kelganlar guruhi bilan parlament va prezident ma'muriyati binosi panjaralarini oshib tushishga harakat qilgani aytilgan. 3 deputat 4 oktyabrga o'tar kechasi
oshib tushgan, ba'zilari oshib tushgan, panjaradan oshib tushgan, ichkariga tushgan va o'sha deputatlardan biri militsiya xodimlarini quvalab urushga ham uringan edi.
Bu endi Qirg'izistonga oid odatiy holat deyish mumkin, parlament va parlament deputatlari va militsiya nimalari orasidagi. Demak, mana shu hibsga olingandan so'ng deputatlarning oz sonli tarafdorlari bir necha marotaba norozilik mitinglari o'tkazishgan. Bahor boshlanishi bilan esa Jalolobod va O'shda Qamchibek Tashiyev tarafdorlari bo'lgan bir necha ming kishi hibsda qolayotgan deputatlarning adolatli sudlov huquqini ta'minlash va ularni oqlash talabi bilan yana namoyishlarni boshlagan. Eslatib o'tamiz, bu 3 deputat muxolifatdagi ataj Jurt partiyasi faollari hisoblanadi. Demak, Qirg'izistonlik huquq himoyachilari kengashi vaziyatning keskinlashuviga yo'l qo'ymaslik iltimosi bilan 26 mart kuni mamlakat hukumatiga murojaat yo'lladi. Huquq himoyachilariga ko'ra, Qamchibek Tashiyevning parlament va prezident ma'muriyati binosiga bostirib kirish harakati keng jamoatchilik tomonidan qoralangan, biroq mazkur jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan tergov jarayonida konstitutsiya talablari buzilgan va ayblanuvchi deputatlarning advokatlari tazyiqqa uchragani aytilmoqda. Sud jarayonida 3 deputat o'ziga qo'yilgan ayblovlarni olmagani xabar qilindi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atamboyev huquq himoyachilarining yuqorida tilga olganimiz tashvishlariga 27 mart kuni javob qaytarib, qonunbuzarliklar sodir etilgani aniqlansa, huquq tartibot tuzilmalari xodimlari jazolanishini bildirdi. Parlament deputatlari Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talat Mametovga nisbatan o'tgan sud jarayonida davlat qoralovchisi sifatida qatnashgan prokuror Asanali Imanbekov tergov davomida hech qanday qonunbuzarlik holatlari bo'lmaganini ta'kidladi. Muxolifat liderlari esa 3 deputatga nisbatan o'tkazilgan sud jarayonini siyosiylashtirilgan deya baholadilar. Demak, 3 deputatga nisbatan sud jarayoni 20 yanvar kuni boshlangandi va 29 mart kuni sud hukmini o'qish boshlandi va ayni paytda ham hozir sud hukmi hali oxiriga yetmagan bo'lishi kerak.
Aftidan sud hukmi chiqqandan keyin bu hukmning aks sadosi o'laroq qandaydir bir voqealar ham bo'lib ketish ehtimoli bor. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, albatta tinglovchiga o'z vaqtida xabar yetkazamiz. Bu Ozodlik radiosi, rahmat mehribon, davom etamiz.
O'zbekiston xorijiy
dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzularni eslataman. Demak, o'zbekcha madaniy inqilob, Xitoyda chumchuq otgandilar, O'zbekistonda mayna otdilar. Adolat saroyi O'zbekistonda xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlanmoqda. Da'vatchilar Qirg'izistonda tablig'i jamoat tashkiloti faoliyatini o'rgandilar. Erkin mikrofon eshittirishi sarlavhalari. Endi xotinimning pensiyasini kesishdi. O'zbekning kamsitilishidan boshqaruvchilar manfaatdor. Bu mavzularni dasturimiz davomida batafsil yoritamiz. O'zbekiston hukumati xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi qonun loyihasini tayyorlamoqda. Rasmiy matbuot hukumatdagi manbaga tayanib bergan xabarga ko'ra, bunday qonunning qabul qilinishi mahalliy shirkatlarning xorijiy hamkorlar bilan chiqadigan nizolarini hal qilishning samarali mexanizmini yaratish imkonini beradi. Aytilishicha, qonun loyihasi ishlab chiqilishiga keyingi yillarda xorijiy kompaniyalarning O'zbekiston ustidan xalqaro sudlarga murojaat qilayotgani sabab bo'lgan. Qonun loyihasi to'g'risidagi ma'lumotlarni Farruh Yusuf o'rgandi.
O'zbekiston xorijiy investorlar bilan chiqadigan nizolarni hal qilishda 1965-yilda qabul qilingan Vashington konvensiyasiga amal qiladi. O'zbekiston ratifikatsiya qilgan mazkur konvensiyaga binoan xorijiy sarmoyadorlar bilan davlat o'rtasida chiqadigan nizolar yuzasidan tomonlar qarorgohi Vashingtonda joylashgan Qayta qurish va taraqqiyot xalqaro banki qoshidagi arbitraj sudiga yoki boshqa xalqaro hakamlik sudlariga murojaat qilish huquqiga ega. Bunda albatta har qanday nizo xalqaro arbitrajda ko'rib chiqilishiga oid band tomonlar imzolagan shart nomada tegishli tarzda belgilangan bo'lishi kerak yoki nizolashuvchi tomonlar bahs xalqaro arbitrajda hal qilinishiga yozma tarzda rozilik berishlari kerak. O'zbekistonda chiqadigan Novoy Vek nashrining xabar qilishicha hukumatning xalqaro tijorat arbitraj to'g'risidagi qonun loyihasi ustida ish boshlashiga keyingi yillarda xorijiy investorlar rasmiy Toshkent ustidan xalqaro arbitraj sudlariga murojaat qilishi holatlari ko'paygani sabab bo'lgan. Xalqaro arbitraj sudlariga murojaat qilgan xorijiy shirkatlarga Britaniyaning Oxus Gold, Isroilning Metaltech, Hindistonning Spentex Industries, Janubiy Koreyaning Kabul Textiles kabi shirkatlarini misol qilish mumkin. Bu shirkatlarning barchasi O'zbekistonga millionlab dollar sarmoya olib kirgan va oxir-oqibat bu mamlakat hukumati harakatlaridan millionlab dollar zarar ko'rish ortidan xalqaro hakamlik sudlariga murojaat qilgan. Bu esa albatta O'zbekiston hukumatining xalqaro maydondagi imijiga salbiy ta'sir qilgan. Novoy Vek nashriga gapirgan hukumat manbasi yangi qonun xorijiy hamkorlar va xalqaro savdo-iqtisodiy munosabatlarning boshqa ishtirokchilari o'rtasidagi nizolarni hal qilishning samarali mexanizmini yaratish imkonini beradi deya ta'kidlagan. O'zbekiston hakamlik sudlari assotsiatsiyasi mutaxassisi Doniyor Ibrohimovning ozodlikka aytishicha, xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi qonun loyihasi shu yilning 2-yarmida parlament muhokamasiga taqdim etilishi va kelasi yil boshida qo'llanishi kutilmoqda. Qonun qabul qilinsa, deydi suhbatdoshimiz, O'zbekiston hududida xalqaro arbitraj ishlari ko'rib chiqilishi mumkin.
Ikkita asosiy jihatini aytaman sizga. Bu sudda fuqaroligidan qat'iy nazar shaxslar sudya sifatida ishtirok etishi mumkin. Nafaqat O'zbekiston fuqarolari, balki har qanday davlat fuqarolari. Ikkinchisi, har qaysi davlatni qonuniga asosan, masalan, taraflar tanlagan huquq tizimini qo'llab berish mumkin bo'ladi. Ya'ni faqat O'zbekiston qonuniga asosan nizoni hal qilmasa, ular kelishgan bo'lsa, aytadi, Fransiyaning qonuni bo'yicha bizning nizomiz hal bo'ladi desa, shu qonunchilikni qo'llagan holda hal qilish mumkin bo'ladi,
deydi o'zbekistonlik mutaxassis. Rossiya Savdo-sanoat palatasi qoshidagi xalqaro tijorat arbitraji eksperti Anton Binov O'zbekistonda xalqaro hakamlik instituti joriy qilinishi xorijiy investorlar bilan mahalliy shirkatlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar avtomatik tarzda bu mamlakatda hal qilinadi degani emas, deydi.
Если говорить о международных третейских судах, они идут не туда, куда они хотят. Они идут туда, куда они договорились в своем контракте изначально.
Hakamlik sudlari haqida gap ketganda nizolashuvchi tomonlar o'zlari istagan sudga emas, avvaldan shartnomada kelishib olingan joyga murojaat qilishlari shart. O'zbekistonda xalqaro hakamlik tizimining joriy qilinishi nizolar mamlakat hududida ko'rib chiqilishi uchun yetarli bo'lmaydi. Buning uchun O'zbekiston tomoni xorijiy shirkatlar bilan kelib chiqadigan nizolar London, Moskva, Vashington yoki boshqa joyda emas, aynan O'zbekiston xalqaro arbitraj sudida ko'rib chiqilishiga tegishli xalqaro tuzilmalar roziligini olish kerak bo'ladi, deydi xalqaro arbitraj bo'yicha mutaxassis. Bundan tashqari, yangi qonun shu paytgacha O'zbekiston hukumati ustidan xalqaro tijorat arbitrajlariga berilgan shikoyatlari bo'yicha sud ishlarining O'zbekistonga qaytarilishini ham kafolatlamaydi. Xalqaro tijorat arbitraji davlat ishtirokidan xoli bo'lgan hakamlik sudlari hisoblanadi. Bunday sudlarda xalqaro tijorat shartnomalari doirasida chiqadigan nizolar hal qilinadi. Bu sudlar shuningdek davlat o'rtasidagi nizolarni ko'rib chiqadigan hakamlik sudlaridan farq qiladi. Sobiq ittifoq davlatlari orasida xalqaro tijorat arbitraji tizimlari Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Belarus, Ukraina kabi mamlakatlarda joriy qilingan.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Savollaringizga topganimiz javoblardan birini bugungi dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Hozir esa boshqa bir mavzu. O'zbekcha madaniy inqilob. Xitoyda chumchuq otgandilar, O'zbekistonda mayna otdilar. Lekin otib uning undan qutulishning iloji yo'qligini tushunishgan ko'rinadi. Har holda O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligi qoshidagi ovchilik xo'jaligi qo'riqxonalar va milliy bog'lar boshqarmasi rasmiysining ozodlikka bildirishicha mamlakatda maynalarni otib yo'q qilish samarasiz degan xulosaga kelganlar. Chumchuqdan biroz kattaroq, tanasi uzunligi 25 santimetrgacha yetadigan mayna uzum, gilos va boshqa mevalarni cho'qib yeb, qishloq xo'jaligiga zarar yetkazadi. Fermerlarning shikoyatlari bois ularni ommaviy yo'q qilishga kirishilgan edi va bundan nima ish chiqqanini Hurmat Bobojon o'rgandi.
O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligi qoshidagi ovchilik xo'jaligi qo'riqxonalar va milliy bog'lar boshqarmasi mamlakatda maynalarni otish samarasiz degan xulosaga kelganlar. 10 yil avval O'zbekistonda maynalar gilos, olcha, uzum va poliz ekinlariga qiron keltirayotgani borasidagi bog'bon fermerlarning shikoyatlari ortidan ularni ommaviy yo'q qilishga kirishilgandi. Bog'larni maynalardan tozalashga ovchilar, militsiya xodimlari, zoologiya va bionazorat mutaxassislari jalb etilgandi. Ovchilarga 12 kalibrli ov miltiqlari ham beminnat tarqatilgandi. Shu yo'l bilan O'zbekistonda maynalar populyatsiyasini taxminan 3dan 1ga qisqartirish mo'ljallangandi, lekin bugunga kelib maynalar sonini minimumga yetkazishning uddasidan chiqilgani yo'q. Maynalarni otish bilan ulardan qutulishning iloji yo'q, chunki respublikada yo'q qilingan qushlar o'rniga qo'shni mamlakatlar, xususan Afg'onistondan boshqa migrant qushlar uchib keladi, dedi boshqarma rasmiylaridan biri. Bundan tashqari, iqtisodiy nuqtai nazardan ham maynalarni yo'q qilish mantiqsizlikdir. Bunga ketgan xarajat o'q-dori, ular keltiradigan zarardan ko'ra oshib ketadi, demoqda ovchilik xo'jaligi, qo'riqxonalar va milliy bog'lar boshqarmasi mutaxassislari. Chumchuqdan biroz kattaroq, umumiy uzunligi 20-25 santimetrga yetadigan mayna uzum, gilos va boshqa mevalarni cho'qalab yeb, qishloq xo'jaligiga zarar yetkazadi. Toshkentlik bog'bon Qahhor akaning aytishicha, gala bo'lib uchuvchi maynalar sanoqli kun ichida 10-15 gektar maydonni quritib bitirishi mumkin. Bu qush xuddi uchib yuradigan kalamushni o'zi juda tez ko'payadi. Gilos bormi, uzum bormi, bir pasta hammasini yeb bitiradi. Bundan tashqari maynalar turli infeksion kasalligi tarqatuvchilari hamdir, deydi Qahhor aka. Lekin atrof muhit va hayvonot olami himoyachilari maynalarning yo'q qilinishiga boshidan qarshi chiqishgan. Toshkentdagi hayvonlarni asrash jamiyati xodimasi Valeriya Zaharovaning aytishicha, dalalarda ko'plab hashoratlarni qirib, qishloq xo'jaligiga katta foyda keltiradi. Maynaning zarardan ko'ra ko'proq foydasi bor, deydi u, chunki ular zararli hasharotlar va chigirtkalarni ham yeydi. Qushning lotincha nomi acridoters, ya'ni chigirtka xo'r deb tarjima qilinadi. Agar bu qush bog'bon fermerlarni tashvishga solayotgan bo'lsa, har xil tovushli qo'rqitish vositalari bor, shulardan foydalansa bo'ladi, deydi u. Ammo bog'bonlar qo'rqitish vositalari maynalarga umuman ta'sir qilmasligini aytishadi. Bu qush hech narsadan tap tortmaydi. Hatto uy hayvonlari ham tashlanadi, deydi bog'bon Qahhor aka. Maynalar vatani Afg'oniston, Hindiston va Pokistondir. Markaziy Osiyoga mayna o'tgan asr boshlarida Afg'oniston orqali uchib kelgan va tezda ko'payib ketgan. Bugungi kunga kelib mayna O'zbekistondagi tabiiy sharoit bu qushning butun mamlakat bo'ylab yoyilishiga olib keldi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Bahs maydoni eshitirishlari odatda payshanba kechqurun juma ertalabki eshitirishlarimizda e'tiboringizga havola qilinadi. Bahsda uning boshlovchisi Sadriddin Ashur aytganidek, har biringiz qatnashishingiz mumkin. Bahsning mavzularini ham siz belgilashingiz mumkin, bizga yozib yuboring. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarining noqonuniy migratsiyaga qarshi hamkorlikda kurash kelishuviga qo'shildi. Toshkentda o'tgan o'zbek-qirg'iz chegarasiga oid muzokaralarda So'x anklavi bilan bog'liq vaziyat ham muhokama qilindi. NATO bosh kotibining maxsus vakili Jeyms Apaturay rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keldi. Qirg'iziston parlamenti o'sh voqealarda ayblanayotgan o'zbek lideri Qodirjon Botirov va yana 3 kishini qo'lga olish va Qirg'izistonga olib kelish to'g'risida qaror chiqardi. Tojik militsiyasi o'zbek jamiyati lideri Sarim Shamsiddinovning o'g'irlab ketilganini inkor etdi. Bishkekda sudlanayotgan 3 deputat himoyasiga bo'lib o'tgan aksiyada 200 kishi ishtirok etgani xabar qilindi. Rasmiy Pxenyan AQSh hududi va Tinch okeani mintaqasidagi harbiy bazalar hamda Janubiy Koreyaga qarshi qaratilgan raketalari to'la jangovar holatga keltirilganini bildirdi. Ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz, davom etamiz. Qirg'iziston muftisi parlamentda tablig'i jamoatning ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga kiritilishiga qarshilik ko'rsatganidan so'ng Bishkekdagi Amerika universiteti mutaxassislari mazkur oqim faoliyatini tadqiq qildilar. Tadqiqotda aytilishicha, tablig'i jamoat Qirg'izistonda 12-yilda 600 marotaba 40 kunlik da'vat tadbirlari o'tkazgan. Tablig'chilar tashkilotlari a'zolari soni esa kamida 6000 kishini tashkil qiladi. Tablig'i jamoat ustidan o'tkazilgan tadqiqotni muxbirimiz Elmurod o'rgandi.
Bundan bir oy oldin Qirg'iziston parlamentida mamlakatdagi diniy vaziyat muhokama qilingan va huquq tartibot tuzilmalari tablig'i jamoat tashkilotini taqiqlangan oqimlar ro'yxatiga kiritish taklifini kun tartibiga qo'ygan edi. Qirg'iziston muftisi Rahmatulloh Hoji Egamberdiyev o'shanda parlamentda qilgan chiqishi chog'i tablig'chilarning ekstremist yoki terrorchi emasligini aytib himoya qilgan, oqibatda kuch ishlatar tuzilmalarining mazkur tashkilotni taqiqlangan oqimlar ro'yxatiga kiritish taklifi inobatga olinmay qolgan. Shundan so'ng Bishkekdagi Markaziy Osiyo Amerika universiteti mutaxassislari tablig'i jamoat faoliyatini o'rgandi. Tadqiqotchilarning bildirishicha, bugungi kunda tablig'i jamoat Qirg'izistonning barcha viloyatlarida keng tomir otgan. Viloyatlarda bu jamoa a'zolari da'vatchilar sifatida tanilgan.
Локализация таблиги в Кыргызстане, как таблиги адаптируются в местных условиях и...
Таблиги жамоат Кыргызстанда кандай пайда болды, у махалли ахвалге кандай таасир көрсөтмөктө ва ахвал арасында кандай оброго эге деген саволдорго жооп кыдырдык. Бундан ташкары даватчылар аялдын исламдагы ва жамияттагы ордун кандай түшүндүрөт деген маселени хам өргөндүк. Үчүнчүдөн даватчылар ва hükümet ортосундагы мүнөсөбөткө хам этибор караттык, деди тадқиқотчулардан бири Мукаррам Туктугулов. Tadqiqotda aytilishicha, tablig'i jamoat 1927-yilda Hindistonda Ilyos Qandihlavi tomonidan tuzilgan. Dastlabki tablig'chilar Qirg'izistonda 1990-yilda paydo bo'lgan. Bugungi kunda mazkur oqim a'zolari soni Qirg'izistonda kamida 6000 kishini tashkil etadi. Birgina 2012-yilda tablig'chilar tomonidan 600 marotaba 40 kunlik da'vat tadbirlari o'tkazilgan. Tadqiqotchilarga ko'ra, jamoat tomonidan ekstremistik g'oyalar targ'ib qilingani aniqlangan emas. Tadqiqotchilar fikri Qirg'iziston muftiyati pozitsiyasi bilan hamohang bo'lsa-da, ayrim hukumat tashkilotlari, jumladan kuch ishlatar tuzilmalar tablig'i jamoat faoliyatini cheklash zarur degan nuqtai nazarda qolmoqda. Ayrim tablig'chilar da'vatga ketayotgan paytda oila a'zolarini pulsiz va oziq-ovqatsiz qoldirayotgani, da'vatga chiqqanlarning uzun ko'ylak kiyishlari va betartib soqol qo'yishlari jamiyatning bir qismiga yoqmayapti. Biroq tablig'i jamoat oqimi vakili Qamchibek Umurzaqov da'vatchi larga nisbatan paydo bo'lgan bu kabi qarashlar noto'g'ri ekanini aytdi.
В семье тоже бывает какие-то, знаете, да, так сказать, хулиганы, да, которые не слушают.
Har bir oilada bir ahmoq bo'lishi mumkin. Ular biror kamchilikka yo'l qo'ysa, darrov tablig'i jamoat mana shunday yomon ekan degan xulosaga kelish kerak emas, dedi tablig'i jamoat vakili. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Endi xotinimning pensiyasini kesishdi. Bunda shikoyat bilan murojaat qilgan tinglovchimizning aytishicha, mana bir yildan ortibdiki, u qarz to'layapti. O'tgan yili uning bo'yniga 2,5 million so'mlik qarz ilingan va o'sha qarzni 250 ming so'm qilib belgilangan pensiyasidan davlat chegirib qolmoqda. Natijada qo'liga 30-35 dollarga teng aqcha tegmoqda. Yaqinda bu oila byudjetiga yangi bir zarba kelib tegdi. Eshiting.
Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida Ubay Musayev fuqarolar yig'iniga qarashli qishloqda yashayman. Azam Xo'ja, Saxo'jayevman.
Yoshingiz nechida?
58.
58 kirgansiz. Nima demoqchisiz?
Men 2005 yil infarkt bo'lib, 2-chi guruh nazoratiga chiqqandim. Har yili bayramda 3-4 patadan yotib, kamichada o'taman. Prezidentimiz Islom Abdug'aniyev 2009 yil eshitgan bo'lishi kerak. Televizorda chiqib, eng kam pensiyani 200 dollarga beraman deganlar. 2009 yil. Biz xursand bo'ldik. Mana endi pensiya ta'minotchiligi siz ko'p olib qo'yibsiz, mani 2,5 millionga qarz qilib qo'ydi.
Qachon?
12 yil. 2012 yildan beri.
O'shandan beri pensiya olmayapsizmi endi?
Yo'q, pensiyaning yarmini berishyapti.
Qo'lingizga qancha tegyapti?
Hozir 100 ming berishyapti. O'zi 250 mingga chiqdi, 2011 yil 250 mingga olyapti. Xursand bo'lib.
Bu anchadan beri bo'layotgan gap ekan. Nima uchun aynan bugun murojaat qilib shu gapni aytyapsiz?
Yo'q, men endi ayolimniki yaxshi edi. Ayolim ham 400 ming olardi. 4-5 kishilab darajada ishlashdi, paxta yetishtirishgan. Bu yil unikini ham 2300 ming qarz to'lasak to'lamiz, bo'lmasa bermaymiz pensiyani deyishyapti. Qanaqa biz uni o'g'il olmaganmiz, o'ziga o'zi yozib bergan. Endi kelib hozir bizga qarz berdi 2 million deb. Endi buni surishtirsam, aynan kolxozchilikdan ko'proq.
U kinoyini pensiyasini qachon kesishdi?
Mana shu mart oyida shunaqa to'xtatib qo'yamiz deyishdi.
Yangi yo'llik Azam Xo'ja akaning fikricha, u va turmush o'rtog'i yemagan somsaga pul to'lamoqdalar va mutasaddi tashkilotlar bu masalaga qaytib adolat o'rnatishi lozim. O'zbekiston Moliya vazirligi qoshidagi nazorat taftish bosh boshqarmasi 12 yil 1 yanvargacha olib borgan surishtiruvi natijasida Respublika pensiya jamg'armasi hisobidan 150 milliard 500 million so'm, qariyb 106 million AQSh dollari pensionerlarga ortiqcha to'langani aniqlangani to'g'risida Ozodlik radiosi 12 yil yanvarida Respublika pensiya jamg'armasi mutasaddisidan olingan ma'lumotga tayanib xabar qilgan edi. Uning aytishicha, tekshiruv natijasida arxiv hujjatlari va pensionerlar taqdim etgan hujjatlar orasida kattagina farq aniqlangan. Ozodlik bu mavzuda qator chiqishlar qilgan va eshitirishlarimizda ishtirok etgan ekspertlarning ba'zilari pensiyalarni qayta hisoblashni byudjet taqchilligi bilan izohlagan edi. Yangiyo'llik pensioner xotinimning pensiyasini mart oyida kesishdi degan gapidan kelib chiqsak, demak, pensiyalarni qayta hisoblash jarayoni hanuz davom etmoqda. O'tgan yil yanvaridagi materialimizda rasmiy ma'lumotlarga tayanib, respublikada 3 millionga yaqin fuqaro pensiya va imtiyoz puli olayotgani, ularga pensiya jamg'armasi tomonidan ajratilayotgan mablag' yiliga qariyb 6 trillion so'm yoki 3 milliard 300 million dollarni tashkil qilishi to'g'risida xabar qilgan edik. Bu Ozodlik radiosi erkin mikrofon eshitirishini tinglayapsiz. O'zbekning kamsitilishidan boshqaruvchilar manfaatdor. Bu Turkiyada yashayotgan Abdullohning fikri. Abdulloh Ozodlik onlayn dasturining o'zbeklar nega hamma joyda kamsitish nishoniga aylanmoqda degan mavzu muhokamasiga bag'ishlangan so'nggi soniga aytish sado bergan tinglovchilarimizdan biridir. Keling, uning fikrlariga quloq tutaylik.
O'zbeklarda tarixi eski tarix. Eskidan Turkistonni boshqarib kelgan katta bir imperiya bo'lib kelgan. Temur, masalan, boshqalar, boshqa ham qancha, masalan, ota-bobolarimizni dunyoda ular nomini, otini qoldirdi, ilm bilan, ma'rifat bilan, boshqa ishlari bilan, yaxshi ishlari bilan qoldirdi. Ya'ni bizda tariximiz bu rus kelib masalan qandaydir bir sabablar bo'lib bu holga tushdi o'zbeklar. Lekin aslida bularning tarixi eskidan juda ham kuchli bir imperiya bo'lib kelgan dunyoda ilmda, ma'rifatda ham kuchda, askarda ham kuchli bo'lib kelgan bir millat bu. Shuning uchun buni bir sindirildan bu millatni agar yana o'z holiga qo'yilsa o'sib ketishligi aniq. Yana bir dunyoni nimasida maydonida bitta pozitsiyasini oladigan va so'zi so'z bo'lib o'tadigan bir mamlakat bo'lib tuzilishligi aniq. Shuning uchun bu millatni qayerda bo'lsa ham buni ilm ma'rifatdan uzoq qilishlik, masalan O'zbekistonda nima uchun bu holatlar ilm dunyoviy ilmlardan pasayib ketgan, poraxo'rlik kuchayib ketgan bu institutlarda, universitetlarda agar bir qiziqsangiz, qanaqangi holda? Nima uchun? Bular hammasi millatni cho'ktirishlik. Millat ko'tarilmasin, qaram bo'lsin, ilm ma'rifatdan uzoq bo'lsin, ongi qornidan boshqa joyiga ya'ni boshqa tarafga o'tmasin, faqat qonunni o'ylasin, tirikchiligini o'ylasin, qo'rquv ostida yashasin, bir fikrlashga vaqti va imkoniyati bo'lmasin degan nima bilan tepadan bosilayotgan bir narsa bu.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Mana endi boya va'da qilganimizni eshittirish, ozod javob eshittirishining navbatdagi soni. Bu eshittirishda ham albatta sizdan kelgan savollardan biriga javob bo'ladi. Marhamat, tinglang.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshqa ochilmaydi kanda. Yo'q, bo'ldi menda.
Qaysi
mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan. Ozod javobning bugungi sonida xorijiy pochta jo'natmalari bilan bog'liq tartib qoidalar borasida suhbatlashamiz. Londonda o'qiyotgan Samarqandlik hakim ismli talaba yigit pochta orqali O'zbekistonga pasilka jo'natish tartibi to'g'risida qiziqdi.
Men Samarqandga pasilka jo'natmoqchi edim. Bitta iPad va kiyim-kechak yuborsa bo'larmikan? O'zi bu narsalarni jo'natsam, borgach olib qo'yishmaydimi? Keyin O'zbekistondan suxa fruktalarni chet elga pasilka qilish mumkinmi? Pochta orqali nima yuborish mumkin, nima mumkin emas? Samarqanddan Londonga pasilka jo'natish qimmat bo'lmasmikan?
Deya email orqali savol jo'natdi Londondan hakim. O'zbekiston pochtasi kompaniyasining xalqaro pochtamt bo'limi xodima Dilnoza Kabulovaga ko'ra, xorijda texnik jihozlarni pochta orqali O'zbekistonga pasilka qilish mumkin, faqat cheklangan miqdorda.
Bitta telefon mumkin, ikkita telefon bo'lsa, tamoshka qiladi, tamojni tamoshka qildiradi. Faqat bitta odamga bitta telefon mumkin. To'lovsiz olasiz. Bittadan oshsa, bitta odam uchun unda to'laysiz.
iPad degani chiqqan, o'shani jo'natsa-chi?
Mumkin. Bitta bo'lsa mumkin.
Noutbuk jo'natdi deylik, noutbuk.
Noutbuk ham mumkin. Bitta odam uchun hozirgi narsadan bitta mumkin.
Televizor jo'natish mumkinmi?
Ha, mumkin. Faqat yaxshilab vakufka qilish kerak ularni. Buni jo'natayotganda ular u yoqdan otsenka qilishadi deb pasilkani. Otsenka qilayotganda $1000 oshib ketmasligi kerak summasi. $1000 oshiq summaga уже to'lanadi. Otsenka qo'yayotganda $1000 oshib ketish kerak emasda. U yoqda уже to'layotganda otsenkasidan 5% olib qoladi, u yerda to'lamayotganda bo'ldi, bu yerda to'lamaydi.
O'zbekiston qonunlariga ko'ra Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston va Afg'onistondan faqat 10 AQSh dollari qiymatidagi iste'mol mollarini mamlakat hududiga bosh to'lovsiz pasilka qilishga ruxsat beriladi. Dunyoning boshqa davlatlaridan esa qiymati 1000 AQSh dollarigacha bo'lgan tovarlarni bojxona to'lovlarisiz O'zbekistonga pasilka qilish mumkin. O'zbekiston pochtasi kompaniyasining xalqaro jo'natmalar bilan shug'ullanuvchi eksploatatsiya bo'limining xodimi Saodat Matchonovaga ko'ra, xorijdan jo'natilgan har bir pasilka avvalo bojxona nazoratidan o'tishi va rasmiylashtirilishi shart.
Biz O'zbekiston pochta aksiyadorlik jamiyati tizimida xalqaro pochtam filiali bor. Temir yo'l vokzalida joylashgan. O'sha filialda boshxona xodimlari ham bordi. O'sha kirib kelayotgan hamma posilkalarni ular tekshiradi. Tekshirib o'tkazmaguncha bizlardan chiqmaydi u posilkalar, kirib kelayotgan posilkalar. Ular tekshirib bergandan keyin manzilga yetkazamiz. Chiquvchi posilkalar ham shunaqa boshxonadan tekshirib o'tkaziladi. Ularda agar shu ro'yxatda boshxonada ro'yxatda chiqishi O'zbekistondan chiqishi mumkin bo'lmagan narsa pasokada ketayotgan bo'lsa, ular to'xtatadi, o'tkazmaydi. Chiquvchini ham tekshiradi. Kiruvchini ham tekshiradi. Boshxona xodimlari hammasini tekshiruvdan o'tkazadi. Tasdiqlangan narsalar bo'lsa, o'tkazmaydi. Agarda u bosh to'lovi talab qilinadigan bo'lsa, bosh summasini, bosh to'lov summasini belgiladi yoki bo'lmasa boshxonaga yuboradi, boshqa viloyatga kelgan bo'lsa.
Xalqaro pochtam boshxona postining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, xorijdan posilka qilingan noutbuk, kompyuter va televizor kabi elektronik texnikalarni faqat bir donadan bosh to'lovsiz olish mumkin. Lekin boshxonachiga ko'ra, bitta posilkadagi tovarlarning umumiy qiymati 1000 AQSh dollaridan oshmasligi shart. Bojxonachining mikrofonsiz suhbatda aytishicha, posilkada jo'natilgan mobil telefonlar uchun elektromagnit moslashuv markazidan ruxsatnoma talab qilinadi. Toshkent shahridagi elektromagnit moslashuv markazining ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisiga ko'ra, mobil telefonlari radio elektron vositalar ro'yxatiga kiritilgani bois, ularni mamlakatga olib kirish uchun maxsus ruxsatnoma talab qilinadi.
Sotuv telefonni prosta katta partiya kontrabanda bilan kirib ketmasligi uchun o'tta bitta dona olib kelsa ruxsat talab qilinmaydi. Shaxsiy foydalanishga deb. Bizni bittadan oshib ketsa, buni endi hech qatti keltirib bo'lmaydi. Masalan, bu sovg'aga, bu sotuvga deb o'sha bittadan oshgani, ya'ni 2 tondan ortig'iga bizda olib kirish uchun ruxsatnoma rasmiylashtiriladi. Bizga murojaat qiladi, tamojna organi o'sha deklaratsiya to'ldirtiriladi, ya'ni o'sha asmotr qilganda aktizatsiyani oladi tamojna organ. Undan keyin o'sha aktizatsiya bilan bizga keladi. O'sha aktizatsiya bitta ariza tashlab ketadi. O'sha O'zbekiston Respublikasi hududiga shu men tomonidan xarid qilingan shu proizvolniy tekstni yozib beradi, talantiyani qani taqdim qilishni so'rayman, pasportning kopiyasini beradi i o'sha akt asmotrami, aktdanaqa izyatiyami, o'shani bittanaqasi nusxasini taqdim qiladi. Haqiqatda o'sha chegarada turganligi to'g'risida bizga ma'lumot bor.
Buni bitta siz yutqizadigan tomoningiz, bizni 3 kun ko'rib chiqamizdi. To'laydigan pulingiz 1518 so'm.
Dedi Toshkentdagi elektron moslashuv markazi mutaxassisi. 1000 dollardan ortiqcha qiymatdagi posilka tovarlarini bojxona to'lovlarini to'lab O'zbekistonga olib kirish mumkin. Amaldagi qonunchilikka asosan O'zbekistonga tovarlarni olib kirishda quyidagi bojxona to'lovlari undiriladi. Birinchidan, bojxona qiymatidan kelib chiqib 0.2% miqdorida bojxona yig'imi, ikkinchi import boji, uchinchi aksiz solig'i, to'rtinchi 20% miqdorida qo'shilgan qiymat solig'i. 5-chi jismoniy shaxslar tomonidan 3-chi davlatda ishlab chiqarilib, qo'shni davlatdan yuboriladigan tovarlar uchun 20% miqdorda bojxona yig'imi. Shuningdek, musiqa asboblari va ularning qismlari uchun ushbu tovarlar bojxona qiymatining 10% miqdorida import boji to'lanadi. O'zbekiston pochtasi kompaniyasi xodimi Saodat Matchonovaga ko'ra, posilka jo'natishda taqiqlangan ma'lum narsalar mavjud.
Jo'natish taqiqlangan, cheklangan predmet moddalar hammasini ro'yxati bor. Qaysi mamlakatga nimalar jo'natish mumkin? Narkotik moddalar, giyohvandlik nimalar, psixotrop, kishi ta'sir etadigan radioaktiv portlaydigan shu narsalarni umuman qabul qilish mumkin emasdi. Undan tashqari yana har bir mamlakatga masalan oziq-ovqat mahsuloti bo'ladimi yoki boshqa kiyim-kechak bo'ladimi, nimalarni qabul qilish, nimalarni qabul qilmaslik qo'llanmamiz bor. Agar fuqaro qaysi mamlakatga jo'natayotgan bo'lsa, qaraladi-da, bu narsa mumkin emas, bu narsa mumkin deb turib nima qilinadi?
Shuningdek, xorijiy valyuta kontrafakt predmetlarini ham jo'natish taqiqlanadi. O'zbekistondan jo'natiladigan xalqaro posilkalar og'irligi 20 kilogrammdan oshmasligi shart. Posilkalar jo'natuvchilar tomonidan posilka qutilariga, ya'ni karton, yog'och, faner va polimer qutilariga yoki yumshoq materialga o'rab joylashtirilishi kerak. Amaldagi tartibga ko'ra, posilkalar pochta aloqasi obyektlarida ochiq holda qabul qilinib, maxsus tekshiruvdan o'tgach, bojxona deklaratsiyalari rasmiylashtiriladi. sanoat mollari, uzoq muddat saqlanadigan oziq-ovqat mahsulotlari, madaniy maishiy tovarlarni xorijga pasilka qilish mumkin. Biroq Saodat Matchonovaga ko'ra, bu tovarlar yuborilayotgan mamlakatga olib kirilishi taqiqlanmagan bo'lishi lozim.
Hozir masalan, asosan Rossiyaga bizga nimada jo'natadi-yu, suxa fruktni deymiz, quruq mevalar. Hozir ulardan sirkulyar keldi, ular ham jo'natish mumkin emas. Значит, qaysi bir mamlakatdan jo'natish karantin qilinsa, o'sha mamlakatlar qabul qilmagandan keyin biz o'sha qabul qila olmaymiz. Qabul qilgan bilan baribir qaytarib yuborishadi ularni.
Saodat Matchonovaga ko'ra, hozircha Rossiyadan tashqari boshqa xorij davlatlariga quruq mevalarni pasilka qilish man qilinmagan. Suhbatdoshimizga ko'ra, shukurlarda chet eldan eski kiyim-kechakni O'zbekistonga jo'natishga taqiq o'rnatish masalasi ko'rilmoqda. Pasilkalarni jo'natish narxi har bir davlatga alohida belgilangan. Shuningdek, pasilkani samolyot orqali jo'natish qimmatroq, temir yo'l va avtomobil transporti bilan jo'natish esa arzonroq narxda bo'ladi. Masalan, O'zbekistondan Chexiyaga 20 kg og'irlikdagi pasilkani samolyot orqali jo'natish narxi 102.350 so'm. Temir yo'l va avtomobil orqali jo'natish narxi esa 85.200 so'mni tashkil qiladi. Ozod javobga murojaat qilgan Londonda o'qiyotgan Samarqandlik Hakimbek savollariga kelsak, demak, Samarqanddan Londonga 20 kg og'irlikdagi pasilkani jo'natish narxi samolyot orqali 195.600 so'mni, temir yo'l va avtomobil orqali esa 173.500 so'mni tashkil qiladi. O'zbekistondan dunyoning boshqa davlatlariga pasilka jo'natish tariflari bilan O'zbekiston pochtasi kompaniyasi rasmiy saytida to'liq ravishda tanishish mumkin. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr-mulohazalaringizni saytimizga joylashtirilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Taomga ko'ra asosiy taomdan keyin dasturxonga shirinlik tortiladi. Biz ham dasturimiz adog'ida sizga shirinlik tortiq qilmoqchimiz. Shirinlik bu bugungi shirinlik muzqaymoqdir. Sirdaryolik tinglovchilarimizdan birining qizi 16 yashar Hidoyat uchun muzqaymoq mavsumi yoz kelmayoq boshlanibdi. U suhbatimiz arafasida o'qishdan keyin o'rtog'i bilan kafeda muzqaymoq yeb qaytgan ekan.
Biz kursdoshim bilan bugun bordik, marojni yedik.
U yerda faqat marojni sotiladimi?
Yo'q. Ona produkt narsalar naqdga nima bo'lsa ham sotiladi. Bir burchakda marojni ham sotadi.
Unaqa do'konlar ko'pmi hozir marojni sotadigan?
Ha, ko'p. Marojni sotadigan ko'p joylar.
Qishda ham sotadimi marojni?
Yo'q, qishda sotmaydi. Fevralda chiqdi, fevralda oxirlarida.
Muzqaymoq yegulikkina emas, muzqaymoq yaxshi kayfiyat, muzqaymoq ermak, muzqaymoq bolalik ramzi. So'zlashuv tilida o'rischa aytamiz uni, marojniy deb. Biroq o'zbekcha nomidan yaxshisi, o'zbekcha nomidan shirini, mazalisi yo'q. Muzqaymoq jismiga monand ism. Sutdan qilinadi-da, qimmatrog'i qaymoqdan qilinadi. Shakar ham qo'shadilar, shirin bo'lsin deydilar. Hid tashuvchi ashyolar qo'shadilar, xushxo'r bo'lsin deydilar.
Shukunda muzqaymoq pazlarining qo'li qo'liga tegmayotgan ko'rinadi. Har holda ulardan biri maqsadimizni chala-chulpa tushunib oq, to'g'riroqi bizni ko'tarasiga oluvchi xaridor deb o'yladi shekilli.
Chiqib o'raman aka.
Dedi.
Muzqaymoqning turi ko'p. Agar biron kishi turi mana muncha deb aniq raqam aytsa ishonmang. Shakli ham, agar ta'bir joiz bo'lsa, mazmuni ham har xil bo'ladi. Rangin ham bo'ladi. Muzqaymoq oqi bor, ko'ki bor, sarig'i yo'q, qizili bor. Jigarrang, shokoladlisini aytmaysizmi?
Toshkentdagi qandolat ishlab chiqaruvchi korxonalardan birining vakili
Производство мороженого увеличивается в 2-3 раза.
Muzqaymoq yozda qishdagidan 2-3 baravar ko'proq ishlab chiqariladi dedi. Bu korxona ishlab chiqaradigan muzqaymoqning turi 15 dan ortiq ekanligini ham so'rab bildik.
Muzqaymoqni eng demokratik shirinlik desa bo'ladi. Uni 5 yulduzli restoranda ham yeyaveradilar, ko'chayi xiyobonlarda sayr qilib yurib ham yeyaveradilar. Muzqaymoq odatda o'z nomi o'zi bilan muzdir, sovuqdir, lekin uning qovurilgani ham bo'ladi.
Muzqaymoqni keyingi yillarda har bir oziq-ovqat do'konidan xarid qilish mumkin. Toshkentdagi shunday do'konlardan biri bilan ham bog'landik.
Sizlarda necha pulli marozniklar bor?
Qalqini bor.
Masalan?
Qalqini 300 so'm, qimmati 5000 so'm.
5000 so'm?
Aha.
Necha grammligi u 5000 so'mligi?
1 kilo.
Muzqaymoq shirinlikgina emas, u dori hamdir. Ha, uni dori o'rnida ham yeyish mumkin. Har holda yaqinda AQShdagi muzqaymoq past shirkatlardan biri grippga qarshi muzqaymoq chiqara boshlagan to'g'risida xabar paydo bo'lgan edi.
Narxga qaytamiz. Muzqaymoq past yana bir korxona vakilining so'zlariga qaraganda, bu shirinlikning ba'zi turlari narxi go'sht narxiga teng.
1 kilo marozniy necha pul o'rtachasi?
12-14 shunaqa.
12.000, 14.000 so'm, ha? Bu o'rtachasi, qimmatichi qimmati.
14.
Bir kunda qancha muzqaymoq yeyish mumkin? Bu savolga mutaxassislarning aniq javobi yo'q hisobi. Lekin bir javob borki, uni aytsak hech adashmaymiz. Me'yor degan ma'qul.
Muzqaymoqdan gap ochishimizga bir tadqiqot natijalari ham turtki berdi. Euromonitor International tadqiqot markazining kuni kecha e'lon qilingan hisobotida aytilishicha, O'zbekistonning muzqaymoq bozori jadal sur'atlar bilan to'lib borayotgan bozorlardan biridir va bu vaziyatdan ishlab chiqaruvchilar ustalik bilan foydalandi. Iqlimining o'ta issiqligidan kelib chiqib, tadqiqotchilar O'zbekiston muzqaymoq bozori potensiali hali katta ekanligiga urg'u berganlar. Muzqaymoq mavzuida murojaat qilganimiz o'zbekistonliklardan yana biri ana o'sha bozorni to'ldiruvchilarga asbob-uskunalar sotish bilan shug'ullanadi. Uning aytishicha, shu kunda O'zbekistonda
qattiq muzqaymoq ishlab chiqarish kamroq, ko'proq yumshoq, ya'ni freezerdan chiqaradiganlar ko'proq.
Chunki qattiq muzqaymoq ishlab chiqaradigan sex narxi o'ta baland bo'lib, uni sotib olishga har kimning ham qurbi yetavermaydi.
Katta liniyalarni kamdan-kam odam olishadi.
Bitta frezer olsa, bitta odam ish bilan ta'minlanadi, o'zigina chiqaradi-da endi.
Aha, shunaqa-da. Ko'chada turib sotish uchun oladi xolos. Keyin u frezer ham juda ham arzon narsa. U qattiq marojna ishlab chiqarish bitta liniya juda ham qimmat bo'lganligi uchun kamdan-kam odam nima qiladi.
Masalan, o'rtacha liniya necha pulga tushadi?
O'rtacha liniya 250 000 dollar.
250 000 dollar. A bitta frezer necha pul?
2000-3000 dollar.
2000-3000 dollar. O'zi umuman shu keyingi yillarda muzqaymoq sanoati rivojlanyapti deyish mumkinmi? Oldingi yillarga qaraganda.
Odam ko'paygan sari albatta rivojlanadi.
Bugungi suhbatdoshlarimizning ismlarini ham, korxonalari nomlarini ham aytmadik. Reklama bo'lib qolmasin dedik-da. Lekin muzqaymoqni rosa reklamaladik. Buning zarari bo'lmasa kerak deb o'yladik-da. Oldinda jazirama yoz. Muzqaymoq esa 4 ta pulga keladigan yaxshi kayfiyat. Osh bo'lsin. Muzqaymoq yeyish bilan shu soatdagi eshittirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshittirishimiz boshlanadi. O'rta to'lqindagi yarim soatlik dasturimizni e'tiboringizga havola qilamiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.